Warta Berita KBS World Radio 11 April 2022. Berita-berita utama, pelantikan Presiden terpilih Korea Selatan usung slogan Sekali lagi Korea Selatan Negara Rakyat Baru. Presiden terpilih Korea Selatan Yoon Suk-yeol umumkan 8 calon Menteri Kabinet. Menteri Industri Korea Selatan minta Indonesia segera ratifikasi CEPA dan RCEP. Bersama saya Media Narayana, inilah berita selengkapnya. Sekali lagi, Korea Selatan negara rakyat yang baru. Ditetapkan sebagai slogan dalam upacara pelantikan Presiden terpilih Korea Selatan Yoon Suk-yeol yang akan digelar pada 10 Mei. Kepala Komite Persiapan Upacara Pelantikan Presiden terpilih Park Joo-sun mengatakan bahwa slogan tersebut mencerminkan tekad Presiden terpilih untuk menghormati rakyat dan berkomunikasi secara jujur. Sembari menekankan bahwa rakyat adalah tokoh utama dalam upacara pelantikan Yoon, pihaknya akan menerima permintaan partisipasi rakyat untuk hadir dalam upacara pelantikan hingga tanggal 14 April. Pada tengah malam menyambut hari pelaksanaan upacara pelantikan, akan diadakan acara pemukulan lonceng Bosingak di pusat kota Seoul. Yoon dijadwalkan kemudian akan berziarah ke pemakaman nasional dan upacara pelantikan akan diadakan di gedung Majelis Nasional di Yeouido. Sementara itu, Presiden terpilih Yoon memulai kunjungannya ke kota Daegu dan wilayah di Provinsi Gyeongsang Utara selama 2 hari mulai hari Senin. Yoon berencana akan bertemu dengan mantan Presiden Park Geun-hye di kota Daegu pada hari Selasa besok dan mengundang Park untuk hadir dalam upacara pelantikan. Di sisi lain, Ketua Komite Transisi Kepresidenan An Chol-soo dalam sebuah rapat komite pada hari Senin mengatakan bahwa masalah real estate yang ada saat ini adalah kesalahan pemerintahan Moon Jae-in. Dia melanjutkan bahwa meskipun dibutuhkan waktu untuk menyelesaikan masalah tersebut, namun pemerintahan baru harus secepat mungkin mengupayakan kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. Presiden terpilih Korea Selatan Yoon Suk-yeol mengumumkan calon wakil Perdana Menteri yang akan merangkap sebagai Menteri Keuangan, serta 7 calon menteri lainnya. Dalam konferensi pers pada hari Minggu pukul 2 siang, Yoon mengumumkan penominasian Chu Kyung-ho, anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat sebagai wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan. Lee Chang-yang, profesor di Korea Advanced Institute of Science and Technology atau KAIS, dinominasikan untuk memimpin Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan Energi, sementara mantan Gubernur Jeju-do Won Hee-ryong ditunjuk untuk menjadi Menteri Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi. Yoon menunjuk mantan Wakil Kepala Staf Gabungan atau JCS Korea Selatan Lee Jong-sop sebagai Menteri Pertahanan pertamanya. Lee Jong-ho, Kepala Pusat Penelitian Semikonduktor di Universitas Nasional Seoul, dinominasikan sebagai Menteri Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Jong Ho-yong, mantan Kepala Rumah Sakit Universitas Nasional Gyeongbuk, ditunjuk sebagai calon Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan. Park Bok-hyun, mantan Wakil Presiden Surat Kabar Harian Jungang Ilbo dan Penasihat Khusus Yoon dinominasikan sebagai Menteri Budaya, Olahraga, dan Pariwisata. Mantan anggota Parlemen Kim Hyun-suk ditunjuk sebagai Menteri Kesetaraan Gender dan Keluarga. Menteri Perdagangan, Perindustrian, dan Energi Korea Selatan Moon Sung-uk mengadakan pertemuan secara virtual dengan Menteri Perdagangan Indonesia Muhammad Lutfi pada hari Senin. Dalam pertemuan virtual tersebut, Moon meminta kepada pemerintah Indonesia untuk segera memberlakukan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau CEPA Korea-Indonesia dan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau RCEP. Pertemuan tersebut digelar sebagai langkah lanjutan dari pembicaraan ekonomi dan perdagangan pasca pertemuan Komite Kerjasama Ekonomi antara kedua negara yang diadakan di Jakarta pada bulan Februari lalu yang dihadiri oleh Menteri Moon dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Erlangga Hartarto. Pada pertemuan kali ini, keduanya sepakat untuk semakin memperluas kerjasama ekonomi berdasarkan platform perdagangan seperti CEPA dan RCEP guna menanggapi lingkungan perdagangan global yang berubah secara drastis seperti dengan adanya ketidakstabilan rantai pasokan global akibat invasi Rusia ke Ukraina. Moon menyerukan agar CEPA dan RCEP segera diberlakukan di Indonesia agar perusahaan-perusahaan di kedua negara dapat mendapatkan manfaat yang substansial. Jumlah kasus harian COVID-19 turun di bawah 100 ribu kasus untuk pertama kalinya dalam 7 minggu. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea atau KDCA mengatakan pada Senin bahwa 90.928 kasus penularan dilaporkan sepanjang sehari sebelumnya, termasuk 21 kasus dari luar negeri. Total jumlah kasus di Korea Selatan telah mencapai 15.424.598 kasus. Jumlah harian tersebut turun di bawah 100 ribu kasus untuk pertama kalinya dalam 148 hari sejak 22 Februari. Angka itu berkurang 36 ribu dari seminggu yang lalu dan 96 ribu dari 2 minggu lalu. Ini adalah angka yang terendah untuk hari Senin selama 8 pekan terakhir. Jumlah pasien kritis berkurang 15 orang menjadi 1.099 orang. Angka tersebut melonjak di atas 1.300 orang pada akhir bulan lalu, tetapi turun menjadi sekitar 1.100 orang pada beberapa waktu terakhir. Pada hari Minggu tercatat 258 kasus kematian akibat virus corona, turun 71 kasus dari sehari sebelumnya. Korban meninggal dunia naik menjadi 19.679 jiwa dengan tingkat fatalitas kasus sebesar 0,13%. Tingkat okupansi tempat tidur unit perawatan intensif untuk pasien COVID-19 dengan sakit kritis secara nasional mencapai 60%. Dan sekitar 1,12 juta orang sedang menjalani perawatan COVID-19 di rumah pada hari Senin. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Pemerintah Korea Selatan mengungkapkan bahwa baru-baru ini terdapat permintaan dukungan dari pemerintah Ukraina untuk sistem senjata anti pesawat. Namun Korea Selatan menyatakan sulit untuk menyediakan dukungan senjata yang mematikan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Bu Seung Chan, menjelaskan pada Senin bahwa Menteri Pertahanan Ukraina meminta dukungan Korea Selatan untuk sistem senjata anti pesawat. Ditambahkannya, Menteri Pertahanan Korea Selatan, Seok, menjelaskan posisi Korea Selatan dengan mengatakan bahwa dukungan untuk sistem senjata mematikan akan dibatasi dengan pertimbangan situasi keamanan Korea Selatan dan dampaknya bagi postur kesiapan militer. Menurut Kementerian Pertahanan di Seoul pada 8 April, Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov meminta pelaksanaan pembicaraan via telepon dengan Menteri Pertahanan Seok dan dalam pembicaraan tersebut, Reznikov menjelaskan kondisi mengerikan di Ukraina saat ini. Sebagai tanggapannya, Seok mengatakan pihaknya mengecam invasi Rusia dan sangat prihatin atas pembantaian warga Ukraina. Hingga saat ini, Kementerian Korea Selatan tersebut telah menyalurkan bantuan 20 jenis barang, termasuk helm anti peluru dan obat-obatan kepada Ukraina, dan dilaporkan tengah mengkaji rencana pemberian bantuan kemanusiaan tambahan untuk Ukraina. Ketua Kepala Staf Gabungan atau JCS Korea Selatan Won In-chol pada Senin mengadakan pertemuan dengan Ketua Komite Militer NATO Laksamana Rob Bauer yang tengah melawat ke Korea Selatan untuk membahas situasi keamanan di Semenanjung Korea, krisis Ukraina, dan arah peningkatan kerjasama di bidang militer antara Korea Selatan dan NATO. Menurut Kepala Staf Gabungan Korea Selatan, Won dan Bauer sependapat bahwa pengembangan nuklir dan rudal Korea Utara yang berkelanjutan menjadi ancaman serius bagi keamanan Semenanjung Korea dan regional serta perdamaian dunia. Terkait konflik bersenjata di Ukraina, Won mengungkapkan bahwa sebagai anggota komunitas global yang bertanggung jawab, Korea Selatan turut mengambil bagian dalam upaya komunitas internasional untuk menyelesaikan krisis Ukraina dengan segera dan menjaga perdamaian dunia. Won lebih lanjut meminta dukungan yang berkelanjutan terhadap berbagai upaya pemerintah Seoul untuk membangun perdamaian dan kemakmuran di Semenanjung Korea. Bauer menyampaikan terima kasih atas dukungan penuh dari pemerintah Korea Selatan terkait krisis Ukraina dan berharap agar Korea Selatan sebagai mitra global penting NATO, mendorong peningkatan kerjasama antara Korea Selatan dan NATO melalui pertukaran militer yang berkelanjutan. Militer Korea Selatan berencana akan merampungkan pengembangan sistem pertahanan udara Iron Dome Korea Selatan pada 2029 dan akan dikerahkan di lapangan pada 2035 untuk merespons ancaman artileri jarak jauh Korea Utara. Direktorat Jenderal Administrasi Program Akuisisi Pertahanan Korea Selatan mengungkapkan kepada wartawan pada hari Minggu bahwa Badan Pengembangan Pertahanan atau ADD akan mengembangkan sistem pencegat artileri jarak jauh mulai tahun ini hingga 2024 dan melanjutkan serta menyelesaikan pengembangan sistem pertahanan rudal ketinggian rendah atau LAMD hingga 2029. Setelah pengembangan diselesaikan pada 2029, sistem pertahanan udara itu kemudian akan ditempatkan di lapangan pada 2035. Proyek LAMD mengacu pada sistem pencegat untuk melindungi infrastruktur penting dan fasilitas keamanan militer dari ancaman artileri jarak jauh militer Korea Utara. Sistem pertahanan ini disebut kubah besi atau Iron Dome ala Korea Selatan karena dikembangkan berdasarkan konsep Iron Dome yang dioperasikan oleh militer Israel. Harga makan di luar naik drastis dalam sekitar 24 tahun terakhir pada bulan Maret, di tengah melonjaknya harga bahan makanan dan biaya pengiriman. Menurut layanan informasi statistik Korea pada hari Minggu, pembelian makanan meningkat 6,6% di bulan Maret dibandingkan setahun sebelumnya. Ini menandai kenaikan tahunan terbesar dalam 23 tahun 11 bulan sejak April 1998. Harga untuk 39 item makanan di restoran mencatatkan pertumbuhan pada bulan lalu, dengan kalbitang atau sup iga sapi membukukan kenaikan terbesar sebesar 11,7%. Bubur hamburger dan ikan mentah juga melonjak lebih dari 10% dalam setahun. Mie masakan Cina Korea jajangmyeon dan kimbap yang keduanya merupakan makanan populer dan tradisional murah, masing-masing naik 9,1% dan 8,7%. Sekian Warta Berita KBS World Radio.